galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qeybta afrika soomaaliga v o a idinkaga imaneysa magaalada Washington.
waa galab sabtiya bisha may waa lix sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena galabnimona waxaa dhegaystayaal ka mid a al-shabaab oo laba ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ku gowracay meel u dhow deegaanka Biyacadde.
Sivil ay ahaayeen markaas oo hubkoodii iyo dareeskoodii waxoodi waa ka soo tageen. Danaa barsonaal ah oo ku saabsan qoysaskooda ayay ku soo degdegayeen. Sidaas darteed baabuurka sivilka ay soo raaceen, cadowguna waa uu kala degay. Meesha quraxmadooba la yidhaaho cadow kula degay, inay dhinaca kale oo dhinaca galbeed ay u dhaqaajiyeen, markaasna ay dileen ayaa dadku noo sheegaya.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka,
sidoo kale barnaamijkii hambalyadii heesaha, iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii dunida.
heshiis lagu sameynayo goob colaadaha ka cagan ee gudaha dalka Siriya ayaa saq dhexe habeenkii Jimcihii xalay laga gaaray, waxaana waddanka Ruushku leeyahay goobahaasi hadda waxa ay ka xaniban yihiin diiradaha isbahaysiga uu Mareykanku hogaaminayo. afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Major Adrian Rankin Galloway ayaa v o u sheegay Jimcihii inay soo dhoweynayaan dadaal kasta oo caalami oo lagu yareynayo qalalaasaha si kooxaha gargaarka bini'aadanimo ay awood ugu yeeshaan inay gaarahan goobaha dadka u baahan gargaarka ay ku sugan yihiin, taas ugu dambeynna keeni doonta, buu yidhi, in laga gaaro colaadda dalka Siriya qaraar siyaasadeed.
guddi hoosaadka sirdoonkee aqalka sanadka ee Mareykanka ee baadhaya faragelinta laga yaabo in Ruushku ku lahaa doorashada Mareykanka ayaa guddigaasi waxa uu amray dhowr qof oo kalkaaliyaal u ahaa Donald Trump inay soo gudbiyaan macluumaadka laga yaabo inuu ka dhex jiray iyaga iyo dowladda Ruushka. Carter Page oo horay Trump ugu noqday la taliya dhinaca siyaasadda ah kana mid a dadka la baadhayo ayaa weeraray guddiga sanadkan isagoo ku sheegay baadhis been ah oo lagu maadaysto. Mr Page oo shalay Jimcaheed warqad soo saaray ayaa sheegay in haddii guddi hoosaadku doonayo inuu ogaado xiriir dhex maray isaga iyo Ruushka inay arrintu tahay inay weydiiyaan madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. waxa uu sheegay in macluumaadka uu hayaa ay aad u yar yihiin marka la barbardhigo macluumaadkii uu ruiyey maamulka Obama, tallaabadaas oo ugu yeedhay mid aan la aqbali karaynin oon loo qiildayi karin in isaga la amro in dabagal lagu sameeyo.
saraakiil Mareykan ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay dileen askari ka tirsanaa ciidamada qaaska ee Mareykanka, ayna sidoo kale dhaawaceen saddex kale oo ka tirsanaa koox taageeraysa ciidamadaasi gudaha dalka Soomaaliya. askariga oo ka tirsanaa ciidamada Navy Sealka ayaa lagu dilay habeenkii Jimcaha gudaha gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana uu noqonayay kii ugu horreeyay ee Soomaaliya ku dhinta kadib tan iyo dagaalkii Mareykanka iyo maleeshiya deegaanka ahi ku dhex maray Muqdisho 1993-kii, dagaalkaas oo markii dambe uu soo jitay kooxaha aflaanta jilaa lagana sameeyey muviga la yiraahdo Black Hawk Down. saraakiil aqalka cad ka tirsan ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu u diray qoyska askariga ka dhintay tacsiyo, isagoo sidoo kalena u mahad celiyey ciidamada kale dadaalkooda ku aadan milatariga ay ka hayaan gudaha waddanka Mareykanka iyo dibaddiisa. saraakiil Mareykan ayaa v o a u sheegay in laba ruux oo kale oo ka tirsan isla ciidamadaasi iyo tarjumaan ay weerarkaasi ku dhaawacmeen, kaasoo ka dhacay deegaanka Baryire ee galbeedka degmada Afgooy ee gobolka Shabeellaha Hoose. taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa waxay sheegeen in milatariga Mareykanka lasoo weeraray xilli ay ku guda jireen howlgal la talasiin iyo caawimaad isugu jira oo ay u sameynayeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Emmanuel Macron oo mid ka mid a labada tartame ee xilka madaxtinimo ee dalka Faransiiska ayaa xalay sheegay inuu dhibana u noqday waxa ugu yeedhay jabsasho dhinaca kombyuuterada oo weyn, islamarkaasna abaabulan. arrintan ayaa keentay in iimeeladii ololaha iyo dokumentiyo dhinaca maaliyadda lasoo bandhigo. Shaqaale ka tirsan ololaha Macron ayaa sheegay in sirtan la sii daayey ay ahayd arrin aan horay uga dhicin doorashada Faransiiska. Kumanaan iimeyl, waraaqii xisaab xidhka iyo waraaqo kale ayaa ka mid ahaa waxyaabaha la dusiyey. Qofka shaqaalaha ah ayaa sheegay in arrintani ay ahayd isku day la doonayey in lagu abuuro xasilooni darro dhinaca dimuqraadiyadda ah sidii tii ka dhacday doorashada Mareykanka. Dokumentiyadan ayaa waxaa baraha bulshada soo dhigay qof isku magacaabay Mleaks in yar ka hor saqdi dhexe xalay xilligaasoo ah markii Mr Macron iyo haweeneyda ishayaan ee siyaasadeeda midig jirto Marine Le Pen ay soo gebagabeeyeen ololaha doorashada taasoo dhici doonta axadda berita ah. laga soo bilaabo saqdi dhexe xalay tartamayaasha looma ogola inay ololeeyaan. Warbaahinta iyadana looma ogola inay ka hadasho tartamayaasha amaba dukumeentiyo arrimahooda ku saabsan. Ra'yi ururin jimcihii shalay la sameeyey ayaa muujinaysa in Mr Macron uu aada uga horeeyo iyadoo la saadaalinaya in ninkan oo raacsan midowda Yurub uu helo 260% codadka dadka, halka Marine Le Pen oo la tartamaysan la saadaalinayo inay heli doonto 830%. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in laba askari oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya lagu gowracay duleedka tuulada Qurac Madoobe ee degmada Mahadaay. Arrintan ayaa la sheegay in baabuur ay la socdeen ay kala degeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. Wararkaasina waxaa wariyahayga v o a Nuur Bukhaari uu ka wareysay taliyaha ururka soddonaad ee ciidanka militariga Soomaaliyeed qaybtiisa shabeellada dhexe gashaala sare Cumar Cali Cadow.
waxa waaye laba askariya waxay kasoo tageen meesha la yidhaahdo Biyocaddo oo ay degan yahay ciidankaasi, waxayna soo raaceen gaari sivil ah ayaguna sistema sivil ay ahaayeen markaas oo hubkoodii iyo dareeskoodii waxoodi waa kasoo tageen. danaa barsonaal ah oo ku saabsan qoysaskooda ayay kusoo degdegayeen, sidaas darteed baabuurka sivilka ay soo raaceen. cadowguna waa uu kala degay meesha Qurac Madoobe la yidhaaho, cadow kula degay. waxayna noo sheegeen dadku inay dhinaca kale oo dhinaca galbeed ay u dhaqaajiyeen, markaasna ay dileen ayaa dadku noo sheegaya.
askartaasi xaggee kasoo baxeen, xaggeese kusii jeedeen?
askartaasi waxay kasoo baxeen Biyocaddo oo ciidanka ay ka tirsan yihiin degan yahay, waxayna soo aadeen dhinaca Jowhar oo ay dana barsonaal ahoo qoysaskooda ku saabsan ay usoo aadeen. sistema shibile iska dhigeen, waxay wateen dar carabi ah, ma wadan dareys, ma wadan hub. waxay soo raaceen rakaab baabuur ah oo saakay aroorti kasoo baxaya meesha la yidhaha Biyocaddo, meesha la yidhaha Qurac Madoobana cadowgaa kula degay. ma garad
marka cadowga kula degay, waxaad kala jeedaa miya Al-Shabaab? sax miya in la gowracay sidaasaan maqalnay?
walaa hadda gowrac waaba dhib badan, qofka hadda u dhimanaya adiga si kasta ha u dhinto, adiga waaba dhimanaya qofki soo maaha. haddii cerbad lagugu dilo iyo haddii qoray lagugu dilo iyo haddii tooray lagugu dilo, cadow hadduu ku dilaya waa un ku dilayaa moogta.
ma taqaanay magacyada labadaas askari?
labadaas askari magacyadooda waa la helayaa haddii ilaah yidhaah, laakiin hadda ma hayno oo anigu ma jiro meesha, laakiin waa la helayaa hadduu alla.
deegaanka Biyocadde ma shabaab baa ka taliya?
maya, shabaab kama taliyo.
haye, deegaanada ay ku xogan yihiin shabaabka ee gobolka waa kuwe?
waxay ku badan yihiin Califool dheere iyo webiga meesha u dhexaysa iyo Qurac Madoobe tuulada la yidhaaho iyana ku dhow Mahadaay oo ka meesha la yidhaahdo degmada Mahadaay ka jirta dhinaca bari.
gaashaalan sare Cumar Cali Cadow, weerarkaasi lagu qaaday labadaasi askari, maxay tahay jawaabta aad ka bixin doontaan?
Bukhaari, horta ma cusba, ma cusba dhibaato shabaab ka timaado oo ciidanka saameysa, ma cusba, wax cusub maaha. waa cadow hadiya jeeraalana, ayagana dhibkaasi waa uu gaaraaho. laakiin waxaad moodaa xoogaa dadkooda ayaga inay yihiin dad aan laga damqanayn oo ay ayagu hadiya jeeraala dhibkaasi waa gaaraa. mana cusba in hadda annaga dhibaatana gaarto waan ku tashanahay balse waxaan u joognaa meesha waa in dibaanta nagaareysa anaguna aan ganaafayn cadawgaas wixii tilaabaha la qaadayna hadda waa mid ciidano hadda ma sii sheegayno hadduu ilaahay yiraahdo
kaas wuxuu ahaa gaashaanle sare cumar cali cadow waxa uu khadka telefoonka ee magaalada jowhar ugu warramayey wariyahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari
galab wanaagsan dhegeystayaal guddi ka tirsan aqalka sanadka mareykanka oo baaritaano ku hayay eedaha la xiriira fargelinta la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashadii madaxweyne trump lagu soo doortay ee dalkan ka dhacday sanadkii 2016 ayaa amar ku siiyey dhowr ka mid ah kalkaaliyaashii hore ee trump inay soo gudbiyaan dhammaan wararka la xiriira xiriirka ay la lahaayeen ruushka mid ka mid ah ragga baaritaanka lagu hayo ee carter beach oo horey u ahaa la taliyaha dhinaca arrimaha dibadda ee donald trump ayaa weeraray baaritaanka guddigan sida uu ku qoray warqad lasoo bandhigay jimcihii shalay mase beige ayaa ku tilmaamay baarista socota mid sal lahayn oo majaajilo kale ah beige waxa uu ku sheegay warqadiisa in haddii xubnaha guddigani ay doonayaan faahfaahin markaasi arrinkaasi la xiriirta dhammaan xiriirka uu la sameeyey ruushka inay tahay inay weydiiyaan madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama waxa uu sheegay in xogta uu hayo ay tahay wax aad u yar marka la barbar dhigo xogtii ay ururiyeen maamulkii obama oo uu ku eedeeyey inay si sharci darra oo si sir ahay markaasi u ishaafalateeyeen xiriiradiisa iyo dhaqdhaqaaqadiisa iyagoo aan u haysan warqad maxkamadeed guddigan senatka ayaa sidoo kale weydiistay xogta guddoomiyihii hore oo laha trump ee doorashadii paul manafort la taliyihii hore ee trump roger stone iyo la taliyihii hore dhinaca amniga ee trump michael flynn dalabkoodana waxa uu qayb ka yahay baaritaanada socda labada guddi sirdoonka ee aqalka senatka iyo saraakiil ka tirsan f b i da ayaa baaraya dadaaladii ruushka ugu jiray inay saameyn ku yeeshaan doorashadii waddanka maraykanka ka dhacday khamiistiina agaasimaha f b i da james comey iyo agaasimaha hay-adda amniga qaranka mike rogers ayaa arrinka baaritaanka la xiriira kala hadlay guddiga sirdoonka ee senatka kulan ay labadaasi yeesheen oo albaabada u xirnaayeen waxaana uu socday muddo 2 saacadood howsha guddiga ayaa hakad gashay tan iyo markii uu baaritaankan faraha kala baxay guddoomiyihii guddiga david nunes oo ah mudane ka tirsan xisbiga jamhuuriga lagana soo doorto gobolka california islamarkaasina ahaa kooxda kala guurka ee madaxweyne trump trump ayaa u magacaabay beige la taliye aan mushaar qaadan bishii march sanadkii 2016 saraakiishu waxay sheegeen in beige uu u gudbiyey ololihii trump xogo siyaasadeed laakiin uusan weligii la kulmin trump beige waxa uu ka baxay ololihii trump bishii sebteembar sanadkii 2016 kadib markii safar uu ku tagay ruushka uu dhaliyey dhaleeceyn
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay 2 shir oo ay mid leeyihiin wasiirada iyo agaasimeyaasha warfaafinta maamul goboleedyada iyo wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya kaasoo lagaga hadlaya sidii ay wadajir ay warbaahintu iskaga kaashan lahayd wacyigelinta barnaamijyada la dagaalanka argagixisada shirka labaad ayaa ah shir weyne qaran oo lagaga arrinsanayo horumarinta isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadda dalka wariyeena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo haya
dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka furtay shir looga hadlayo arrimaha isgaarsiinta dalka iyo qaabkii loo horumarin lahaa shirkan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socota wasaaradda boostada kuwa maamul goboleedyada dalka iyo qaar ka mida madaxda shirkadaha madaxa bannaan ee isgaarsiinta ayaa si weyn loogu lafaguray baahida loo qabo sidii loo ballaarin lahaa isgaarsiinta dalka islamarkaana looga dhigi lahaa mid la jaanqaada caalamka intiisa kale waxaana ugu horeyn kulanka ka hadlay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalka cabdi canshuur xasan waxaana uu sheegay in isgaarsiinta ay tahay lafdhabarta dhaqaalaha dal kasta
waa in madasha aan ku baraarujiyo muhiimadda ay leedahay isgaarsiinta iyo teknolojiyada casriga waa halbowlaha horumarka waa lafdhabarka dhaqaalaha dal kasta dallama horumari karo waqtiga xaadirka hadduusan lahayn isgaarsiin iyo teknolojiyad casri ah dhaqaalaha adduunyada hadduu ka socdaa digital economy ama dhaqaale ku salaysan cilmiga tiknolojiyada.
Sidoo kale waxaa madasha ka hadlay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre, waxaana uu ganacsatada shirkadaha isgaarsiinta ku booriyay inay la shaqeeyaan xukuumaddiisa si howlaha isgaarsiintu ay u noqdaan kuwa lagu tanaado isla markaana jiilasha dambe ee soo koraya uga taga raad wanaagsan.
Xukuumaddayda anigoo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waxaan diyaar u nahay in buug walba aan hayno aan idiin furno, waxaan diyaar u nahay inaad nala xisaabtantaan. Haddii aan taas diyaar u nahay, waxaan idinka codsanayaa inaad usoo diyaar garowdaan idin kale in laydinla xisaabtan. Sidaas daraaddeed waxaan dhihi lahaa inaad ila aqbashaan dalkani inuu galay waqti cusub. Haddii aad rabtaan ganacsiga aad ka shaqaysataan caruurtiinnu inay idinka dhacasho ay wax ku dheefaan, haddii aad rabtaan dhallinyarada Soomaaliyeed gabdho iyo wiilal oo annaga naga dambeeya inaan u watagno dalkii ay xaqa u lahaayeen, haddii aad rabtaan dunida inaad karaamo iyo sharaf ku yeelataan, sida keliya oo looga bixi karo waxa waaye inaad garab istaagtaan dowladdiinna. Waa inaan hadafka gaaban aan ku bedelnaa mid fog.
Shirkan looga hadlayo arrimaha isgaarsiinta ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo 3 sano ah, iyadoo gabagabadana lagu wado inuu halkaasi ka soo baxo warmurtiyeed iyo qorshe cad oo ku salaysan howlaha isgaarsiinta. Dhinaca kale, dowladda federaalka ayaa maanta shir looga hadlayo arrimaha warfaafinta dalka iyo qaabkii loo horumarin lahaa ka furtay magaalada Muqdisho. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen wasiirada warfaafinta, maamul goboleedyada dalka, ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo 3 maalmood, waxaana muddadaasi la isla meel dhigi doonaa sidii dib u eegis loogu sameyn lahaa xeerka saxaafadda, sida uu tilmaamayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guule.
Dowladdani waa dowlad sharci, waa dowlad sharciga hirgelinaysa ku dhaqanka sharciga iyo maalmarinta sharciga iyo isku xukunkiisa dhiirigelinaysa. Maxaa markaa ina kala xadaynaya? Adiga xuquuqdaadi sucufi ahaan iyo xaqaad u leedahay war inaad hesho freedom of information, oo aan filayo inuu qayb ka noqon doonto xeerka ay maanta dib ugu noqonaysaan haddii ay ku jirteenna lasii balbalaarin doono. Inaan war helo, xog helo, mihnadaydiiba ah xaq baan u leeyahay. Laakiin waxaa loo baahan yahay warka aan helay waa in marka koowaad aan xaqiijiyaa runnimadiisa, waa in marka labaad aan ku dadaalaa muxuu ummadda u soo kordhinayaa, muxuu ummadda yeelayaa, muxuu qaranka yeelayaa, muxuu horumar gaadhsiin karaa. Saddex, waa in la xaqiijiyaa haddii cid kale uu saameyn ku leeyahay in ciddii kalena la siiyey fursad arrintaa ay kaga jawaabto. Waxyaabahaasoo dhammi waa waxaad ogtahay makuu sheegaa idinkaa mihnadlayaashii iyo xirfadlayaashii saxaafadda ah, iga aqoon badan arday baan ahay idinka idinka baranaya, wax badanna idinka dhegaysanaya. Waxaynu rajaynaynaa in maskaxda aad tuujisaan saddexdaa cusho aynu wada joogno oo lasoo saaro xeer dhowra mihnada suxufiga xaq u siiya inaan la iska xidhin ee sabab lagu xidhaa jirto.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsanyahay Xasan Kaafi, halkaad kala socoteen warbixintaasina waa idaacadda V O A idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatanna waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Jamaal Axmed Cusmaan ayaynu haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, allahu naxariista, waxaa toddobaadkan magaalada Muqdisho lagu dilay wasiirka howlaha guud iyo dibadiska dowladda Soomaaliya Cabaas Cabdulaahi Siraaji, oo ah wasiirka ugu daadyaraa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Khayre. Dilkiisa oo ka dhacay iridka hore ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa geystay, sida la sheegay, askari ka tirsanaa ilaalada hantidhowrka guud ee qaranka Soomaaliya, kaasoo isla mar ahaantaasina hantidhowraha markuu idaacadda V O A da wareysi siiyey toddobaadkan uu ku sheegay in arrinkaasi si shilow uu ku dhacay, isla mar ahaantaana ay ka xun yihiin. Golaha wasiirada oo shir degdeg ahi ka yeeshay arrinkaas ayaa xilka ka qaaday hantidhowrka guud ee qaranka Doktor Nuur Faarax, waxna ay sheegeen inay baarayaan dhacdadaas ee lagu dilay wasiir Siraaji oo magaalada Muqdisho loogu sameeyey aas qaran, iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo Addis Ababa booqanayay markay dhacdadaasi ay dhacaysayna oo socdaalkiisa Addis Ababa soo gaabiyay kuna soo koobay hal maalin oo magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay. Warsoo baxay waxay sheegayaan in hanti dhowrka guud ee Soomaaliya Nuur Faarax uu ka biyadeeyay xilka qaadista lagu sameeyay ee golaha wasiiradu ay ku sameeyeen. Hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhigreeyay soo saaray kuna aqbalay xilka qaadista ay ku sameeyeen golaha wasiirada Nuur Faarax oo lagu eedeynayo mid ka mid ah ilaaladiisa inuu dilkaasi geystay. Qodobada kale ee dhacdooyinka todobaadka dhigaystayaal waxaa ka mid ah askari Mareykanka ayaa todobaadka lagu dilay dalka Soomaaliya. Taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay in askari Ameerikaan ah lagu dilay howlgalka dhanaa Al-Shabaab oo todobaadkan ka dhacay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo 40 kilomitir galbeed ka xiga magaalada Muqdisho. Talisku waxay sheegeen in ciidamada Mareykanku ay fulinayeen howlgal la talin iyo caawimaad isugu jira oo ay ka qayb galeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Warsoo baxay waxay sheegayaan in weerarkaasi ay ciidanku ku bartilmaameysan idaacad afka Al-Shabaabka ku hadasho Andalus la yiraahdo oo ku taala deegaankaas, halkaasoo warsoo baxay sheegayaan in ay ciidankaasi ku dileen 8 ka tirsan kooxda Al-Shabaab, iyaguna hal askari laga soo dilay, laba kalena laga dhaawacay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhacdadaasi ka hadlay. Dhacdooyinka kale ee todobaadkan dhegaystayaal waxaa ka mid ah Yuusuf Xasan oo ah xildhibaan laga soo doortay degmada Kamukunje ee magaalada Nairobi oo Soomaaliyeedu fara badan ay deegaankaasi ku dhaqan yihiin islayna ay qayb ka tahay, ayaa waxa uu ku guuleystay isreebka xisbiga Jubilee talada haya dhexdiisa, kaasoo isagu noqon doono mudanaha u tartami doona xisbigaasi marka degmada Kamukunje doorashadeeda ay dhacayso bisha August ee sanadkan. Xogeyaha guud ee xisbiga Jubilee Ravil Tuju ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada. Falanqeyn ku aadan arrinkaasi oo markii hore la isku qabsaday ayaan dhegaystayaal barnaamijka qaybihiisa dambe idinku soo gudbin doona. Dhacdoon kale dhegaystayaal, todobaadkan dhacay waxaa ka mid ah xubnaha aqalka wakiilada Mareykanka ayaa waxa ay meel mariyeen sharci lagu bedelayo barnaamijkii caymiska caafimaadka ee Obamacare. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, afhayeenka baarlamaanka Paul Ryan iyo xubno kale oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan ayaa waxay sheegeen inay ku guuleysteen meelmarinta ayna doonayaan in wareegga labaad ay u sii gudbaan oo in senadka ay ka meelmariyaan sharcigaasi lagu bedelayo Obamacare ee ah barnaamijka caafimaadka. Hore ayaa waxa ay xisbigaas ugu fashilmeen isku daygooda ay ku doonayeen in Obamacare ay ku bedelaan, hase yeeshee markii labaad ayaa waxa ay wax ka bedel markii ay ku sameeyeen barnaamijkooda caymiska caafimaad ee u suurgashay inay codadka ka helaan xubnaha aqalka wakiilada. Waxaase la sheegayaa in tartan adag uu ka dhici doono senadka oo ay doonayaan in ay sidoo kale ka meelmariyaan. Waatay dhegeystayaal, aynu ku soo labanay barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Sidaad barnaamijka inta uu socday ku maqasheen, xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa ku guuleystay doorashadiisa reebka deegaanka Kamukunji ee xisbiga Jubilee, isagoo ka adkaaday Samun Imbugwa oo la tartamayay, islamar ahaantaasina doonayay inuu noqdo qofka xisbiga Jubilee u mateli doona doorashada deegaanka Kamukunji, taasoo dhici doonta bisha August ee soo socda. Haddaba sida ay wax u dhaceen ayaan arrimahaasi waxaa kala sheekaystay wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed, waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad marka hore inaga siiyo doorashadaisa reebka xisbiga dhexdiisa ee degmada Kamukunji iyo sida Yuusuf Xasan ugu guuleystay, waxaana uu ku raaciyay.
Jamal, 26-kii bishii hore ee Abriil ayaa degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi waxaa ka dhacday doorashada xisbiga Jubilee, gaar ahaan kursiga xildhibaanimada ee degmada Kamukunji. Xubnaha u meteli doona xisbiga Jubilee ee madaxweyne Uhuru Kenyatta doorashada dalkani Kenya ka dhici doonta bisha August ee soo socota. Doorashada isreebreebka ee Kamukunji, xisbiga Jubilee waxaa ku tartamayay labada musharax ee kala ah xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo isagu haatan xilkaasi haya, iyo Simon Mbugwa oo ah siyaasi ama mas-uul hore xilal kala duwan oga soo qabtay degmada Kamukunji iyo dalka Kenya. Doorashadu markay dhacday kadib waxaa aad looga dhursugayay qaabka ay u soo baxdo natiijada labadan tartame ama musharaxiinta kursigaasi ku tartamaysay. Hase yeeshee natiijada doorashada waxaa hareeyay markii dambe buuq iyo khilaaf muddo badan socday. Kadib waxaa xisbiga Jubilee uu ku dhawaaqay in musharaxa Yuusuf Xasan Cabdi uu ku guuleystay in xisbiga uu mar kale u tartamo xilka xildhibaanimada ee degmada Kamukunji ee doorashada dalka Kenya ka dhici doonta bisha 8-aad ee sanadkan.
Marka waa tii isreebka uu dhacay xisbiga dhexdiisa, maxaa buuqa uu ku salaysanaa ayaa la leeyahay Khadar?
Runtii dhinaca xildhibaan Yuusuf Xasan oo aan xiriiro kala duwan la sameeyey muddadii ay soconaysay buuqa natiijada doorashada, waxa uu ii sheegay inuu jiray tuhun ah in ay ku tuhmayaan dhinacan musharaxa kale ee la tartamaya ee Simon Mbugwa in ay doonayeen inay ku shubtaan natiijada doorashada, oo ay sameeyeen isku day inay codad badan iyo waxyaabo badan ay isdaba mariyaan sida uu xildhibaan Yuusuf Xasan uu V O A u sheegay. Hase yeeshee waxa uu markii dambe uu sheegay in maxkamadda sare ee dalkani iyo xubnaha sare ee xisbiga Jubilee isku dadaalo badan ay sameeyeen ay ku guuleysteen in maxkamaddu ay u xukunto in Yuusuf Xasan uu u tartamo mar kale xisbiga Jubilee ee doorashada dalkani ka dhici doonta.
Markuu soo qaadanayay shahaadada ahayd ee muujinaysay in uu yahay musharaxa xisbiga Jubilee u matali doona doorashada xildhibaannimo ee Kamakunji, musharaxi kale la tartamay Samuel Mbugu ayaa wararka ay sheegayaan in isagu uu sheegay inuu ka tanaasulay arrinkaasi. Sheegashada ahayd inuu isagu uu ku soo baxay waa Samuel Mbugu. Arrintaasi maxaa ka jira?
Kii ay maxkamaddu shaacisay ama ay ku dhawaaqday go-aankeeda ku aadan musharax Yuusuf Xasan inuu u tarto xisbiga Jubilee u matalayo doorashada Kenya ayaa musharaxaasi kale Simon Mbugwa wuxuu shaaciyay inuu ka tanaasulay isagoo bulshada ama qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool Kamakunji ugu baaqay inay taageeraan nabadda iyo wada noolaanshaha qaybaha kala duwan ee bulshada.
Khadar Maxamuud Xareed aad iyo aad buu mahadsan yahay dhageystayaal. Isaga ayaana ugu dambeeyay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya tan kulan dambe. Nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Jamal ay maxay nooxiga barnaamijka?
Waa tahay sandeero dhigaysayaasha xilliyadan oo kale waxaan u soo gudbin jirnay maalinka soo sabti ah barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Caashe Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Xasan Danduri ayaa la diyaaray.
mar kale iyo barnaamijkani
hambalyada iyo heesaha toddobaadkan Ibraahin oo dhanbaal qurux badan baan ku bilaabay. Inkastoo dhanbaalada in soo wada gaara dhammaantood inta badan ay quruxsan yihiin, haddana marka aad aragto mid ishaada iska gaara u soo qabato waad ka helaysaa tahniyad dhalasho baa la yiri. Waxaana diraya aabe Cabdulqaadir Islow Geese iyo hooyo Saado Muuse Cumar Maxamed Cabdulqaadir Islow Geese iyo Jabra Cabdulqaadir iyo Kiin Cabdulqaadir Sahra Cabdulqaadir Muna Cabdulqaadir wa Fahad Cabdulqaadir Islow Geese iyo sidoo kale ee Dulul Geese Abikar hooyo Aamino Cusmaan Buule. Dhammaan dadkani waxay taaniyad dhalasho u dirayaan Macalin Cabdinaasir Cabdulqaadir Islow Geese iyo Muna Sheekh Xasan oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Buulabrude. Waxaana loo bixiyey baalyar gabadhaasi Raxmo Macalin. Raxmo waxay leeyihiin soo weyna oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda baan facda aamiin. Heesta deeqa ayaan Ibraahin oo dhegeystayaasha u soo qabanaya markana oo uu ku luuqeeyo fanaanka Maxamed Suleymaan Tubeec.
deeqay dabac wanaagay dadka bataan ka doortay codkii maxamed salaamaan oo ay caashano soo qabataa daantaas kaga gudubno
waxaa halkan tahaniyad dhalasho ka diraya maxamed faarax shire wariyaha v o a ee gobolka waqooyi bari kenya marwa ceebla sahal ceebla yurub aa la yiri iyo sidoo kale qarbuud aadan kenadiid iyo xasan deeq axmed iyo xuseen cabdulaahi maxamed fatule baa la yiri iyo sidoo kale saciid mursi iyo sidoo kale baa la yiri balag yare iyo ugu dambeyntii jeelle maxamed faarax dhammaantood waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan shukri nuur maxamed iyo marwadiisa faadumo oo ay gabar ugu dhalatay xerada ifo number one baa la yiri gaar ahaan xaafada c 18 ducada iyo magac waa xaggiina baa la yiri bahda idaacadda v o marka gabar baa ku dhalatay ibraahin oo xerada qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xerada ifo marka waxaa la leeyahay una soo duceeya magacna usoo bixiyo gabadhaasi
mar haddii ay gabar tahay magaca bixinta waa adiga
saasaa la yiri goor baa lagu heshiiyey ibraahin inay gabdhahana magacdooda gabdhaha bixiyaan haddii hadda aan ku heshiinaynana waa wax aan ku heshiinayno kolleyb haddii ibraahin oo aniga la yidhaahdo magac bixi marar horena way dhacday oo barnaamijkan hambalyada waynagu soo martay inta badan waxaan jecelahay inaan soo qabto magaca faadumo marka inkastoon ogahay waxaa la yidhi geeljiraha isagoo og meeshuu geedka ama usha ka goosanayo ku yihahdaa talow xaggee ka jaraa
magacyo badan ay ciddana raadinaysa
magacyo badan marka kuwa ay raadinayaan ku daraan magaca faadumo sawayna wayaan leeyahay faadumo anaa u bixiyey oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda baan facda aamiin
waa hagaaga dhabaalkana waxa uu ku bilowday waan idin salaamaynaa caashe cuud iyo daandure waanu idinka guddoonay waxaan kalenaa bay yidhahdeen xuseen xasan xuseen iyo sidow cali ibraahim iyo maxamed macalin ibraahim iyo cabdiraxmaan macalin ibraahim iyo xasan xuseen cabdinuur iyo ibraahim xuseen cabdinuur iyo iisho cali ibraahim iyo xaawo cali iyo waxay yidhahdeen iisho xasan ibraahim injineer cabaas cali shuuriye iyo maxamed isaaq aadan oo loo yaqaano buyo dadkaasi dhammaantood waxa ay kala joogaan muqdisho garowe qarro iyo boosaaso waxayna tahaniyad iyo heestan majcalinaya gaarsiyaan aaba cabduqaadir cali yuriisow iyo waxay yidhaahdeenna warsan maxamuud yuusuf oo dhowaantan ay gabadh ugu dhalatay qarro gabadhaasina waxaa loo bixiyey khadiijo cabduqaadir ducaduna waa caashicuud ay leeyihiin caashi gabadhan u duce
khadiijo cabdulqaadir waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhiga middii soo weynaata waalidkeed wax u tarta dalkeeda iyo dadkeedana wax wanaagsan sidoo kale u tarta oo soo weynaata
xaggii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa gacalo waxaa ku luqeynaya Nuur Axmed. Waxaan ku dhaafno heesta gacalo iyo codka fanaanka Nuur Axmed. Dhinaca dhambaalada dhegeystayaasha ay soo direen, haddaan mar kale dib u milicsan Ibraahinow tahniyad dhalasho Farxad Laba la yiri waxaa diraya hooyo Istaahil Dhabar Jaamac iyo aabe Daqare Sheekh Maxamed Awsulub iyo Maxamed Daqare Sheekh Maxamed iyo sidoo kale Axmed Nuur Daqare iyo Ubax Daqare Sheekh Maxamed iyo waxaa sidoo kale ku jira dhambaalkan
دوح أحمد حسين يو دمان رير أو سلو بره يرير شاق محمد وحي كالجوغان دالك قده يسا يدبديسا وحاني تهنيد دالشاو دريان خطرو عبدالله يو سيقيد محمد دقار شاق محمد ويلكاسي وقود شبع ليري دولة دقان كايتو بيقار حان دولو ويلكاسي وحلو بحيي محمد أمين دعا هو فيو إباليري واتهاي محمد أمين بحلو بحيي ducada nagana la soo weydiyay dhinacaaga markan Ibrahim
Maxamed Amiin oo waxaan ku leenahay soo weyno oo noqokii dadkiisa iyo dalkiisa ba anfaca xaqi heesaha
waxaan soo qabanayaa heestal ku dhageedu yahay magacaaban ka helay waxaan ku yiri amar baa la isfaraya sama
waxaan ku yiri adkayso
ay
urjilaa iyo aadaday
adki fanaanka Xasan Diriyan ku dhageysan
Quran ahdiba gashe yar yo uta kudi Quran ahdiba gashe yar yo uta kudi waha
dan jaleecno Cabdinaasir Samow Maxamed Xasan ayaa dambaalkan ugu horeeya 19 qof ka kooban Maxamed Cali Cali Xasan oo ku jira Cabdullaahi Cali Cali Xasan iyo Faadumo Cali Cali Xasan Xaleemo Cali Cali Xasan iyo Cabdiraxmaan Macallin Maxamuud iyo Cabdishakuur Cabdullaahi Salaad iyo Siyaad Cabdullaahi Maxamed مدار باليري عبد الله محمد يا معلن عبد الفتاح علي محمد يا ايدو الرحيمو معلن محمود يونس عبد الله محمد عبد الرحمن عبد القادر محمود محمد يا عبد الخالق كولو عثمان عثمان يرو يا سيدو كلا شاكر احمد الشيخ عيدروس اذن قلع يا ياسين يوسف هير علي قدام بينتي وحاليري دمان رير الشيخ بناني dhammaan dadkan waxay kala joogan dalka gudahiisa iyo dibadiisa waxaan tahniyad aroos u dirayaan faraska iyo gahyada baaleeyo u shay diirkeeda haye balse wada shinnida iyo malabkeeda taasaba ugu macaan farta iyo faraatiga ayaa kala reebina intaas oo dhan oo gabay ibraahin waxa loo tiriyay taxa maxamed nuur ali ali xasan iyo arab maxamed axmed iyo arooskoodu ka dhacay gobolka shabeelaha hoose gaar ahaan deegaanka baaleeyo oo jabe aqalgalkoodu uu dhacay 26kii bishii April maxaa ku duceynaysaa arooskaasi
waxaan leenahay arooskiina Allah ka dhigo kii aad bashbashii barwaaq kala kulantaan ee banaa oo wada kala siiyo owlad qeyr qabta
Oh, no, good idea.
haatanna dhambaalada ugu dambeeyay dhinaceega yaalay Ibraahimo waa laba mid ka mid ah soo qabto Abi Abuukar Jino Maxamed iyo Hooyo Madiina Maxamed Sabriye iyo Nafisa Abuukar Jino Xasan Abuukar Jino iyo Saalax Abuukar Jino Maxamed Saynab Abuukar Jino Maxamed iyo Cabdinaasir Xirsi Idle iyo Wiila Cali Bulxan iyo Almaas Cabdinaasir Idle ayaan Cabdinaasir Idle iyo Yusra Cabdinaasir Idle iyo Sayid Cali Cabdinaasir Idle dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan Abi Axmed Abuukar Jino oo ku magac dheer Axmed Shardi iyo Hooyo Faadumo Sheekh Muxyiddiin oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Muqdisho 3 bishan May ee sanadkan 2017. Waxaa loo bixiyay baa la yiri Almaas Axmed Abuukar Jino waxay leeyihiin noqo tii Soomaalida iyo Islaamka ba anfacda waa tahay aamiin ayaan anigana raacinaya
dambalka gacanteeda ugu dambeeyay caasho waxa uu naga soo gaaray Hooyo Xaawo Maxamed iyo Abi Isaaq Cali Ibrahim iyo Aadan Isaaq Cali Janta iyo Ibrahim Isaaq Cali iyo Cali Isaaq Cali iyo Jeele Isgow iyo Maxamed Samu iyo waxay raadeen Hindiyo dhaqane iyo Nasrkiin Jacfar Bashiir Macalin Isaaq Cabdinuur iyo Maxamed Cabdinuur iyo Xabiib Isaaq Cali iyo Faadimo Isaaq iyo waxay raadeen Seenab Xuseen iyo Suldaano Xuseen iyo Aadan Cabdi Cali iyo Xasan Maxamed Absuge iyo Nasro Caynab dhammaan waxa ay joogaan Kenya iyo Soomaaliya waxayna jecel yihiin in ay halkan taaniyad uga diraan Faadumo Maxamed Cabdi iyo Cadow Isaaq Cali oo arooskooda uu ka qabsoomay Ufurow oo ka tirsan gobolka Bay waxayna leeyihiin arooskiina ha noqdo mid aad ku faraxdaan eebanaha uwida kala siiyo ubad qeyr qaba aamin ayaalana
anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga iyo sidaan qiyaasay Ibraahim oo guudahaan barnaamijkaba waxa uu ka yimid Luul Ibraahim Xasan iyo Maxamed Ibraahim Xasan iyo Cabdirashiid Ibraahim Xasan Axmed Ibraahim Xasan iyo Sahro Ibraahim Xasan Xaliimo Ibraahim Xasan dhammaan reer Ibraahim iyo ubadkoodo dhan iyo sidoo kale Aabe Cumar Xasan iyo Sahro Cumar Xasan iyo Ismaaciil Cumar Xasan Ayaalo Cumar Xasan iyo dhammaan reer Cumar Xasan iyo ubadka ay sii dhaleen baa la yiri warqad way sii socotaa waxaa loo soo qoray Ibraahim Rucub Rucub waxaa sidoo kale ku jira Aabe Siciid Sheekh Maxamed Rucub Rucub markaan leeyahay waxaa kugu soo dhacay markiiba canabkiiyo sidiis isku haysta Abi Siciid Sheekh Maxamed iyo Sheekh Cismaan Sheekh Maxamed iyo Xasan Sheekh Maxamed dhammaan reer Sheekh Maxamed iyo sidoo kale Xabiibo Siciid Sheekh Maxamed iyo Canab Siciid Sheekh Maxamed iyo Maxamed Siciid Sheekh Maxamed warqadu way dheer tahay laakiin waa la ii qoray Ibraahim oo mar haddii koox koox la isku soo raaciyo dadkii marka iyada akhri ku dhahaysa mararka qaar marka waxaa ugu dambeeya Axmed Siciid Sheekh Maxamed iyo Shamse Siciid Sheekh Maxamed iyo Cabdifataax Siciid Sheekh Maxamed iyo Abuukar Siciid Sheekh Maxamed waa dhammaan ilmo Siciid Sheekh Maxamed oo ugu dambeeyaan Faisal iyo waxaa la yiri dhammaan reer Siciid Sheekh Maxamed hoosta bay soo gashay waxay dhammaan dadkani tahanid aroos oo farxad la u diraya baa la yiri arooska iyo aroosada Saynab Siciid Sheekh Maxamed iyo Faarax Ibraahim Xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalooyinka oo arooskoodu ka dhacay baa liiray dalalka Kenya iyo Norway waxay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad wanaagsan oo khayr qabana lagu kala xilo aamiin heesta ku dambeysa Ibraahim
caasha wax cerka sare ku jira haddaad jeclaalahayd haddana aadan gaari karin maxaa soo bilaayd
ana meel fog Ibraahim aan ka raadin waxay jirtaa hees ay ku luuqayso Faadumo Qaasin oo waxay leedahay geedkii mira dheer geedkii mira dheer la hood gaari weyse waa la gabada usle soo go'ay waa iskaga gabala isaga dhaa agteeda kusoo dhici lahaa
marka ilaa uu kusoo dhacay sugi laheed
waa iska sugi lahaa
cirka sare wixii jira layskuma canaantee inkastoonku caashaqay calafkayga hiilshee anigoon calooshiyo cindigayga kugu qaban cafis baynu kala nahay
wala kala faatixaystay
faatixada subar
waa taay codkiisaas maxamed bk ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadka
Sanga arun ka taqiya lagumoo waata heesaasi waxay gunaanad u ahayd barnaamijka hambalyada iyo heesaha Ibraahim Xasan Dandure iyo Caashi Ibraahim Aadan ayaa idinla socodsiinayay. halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal. gunaanadkii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaaye. haddaan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa, mid ka mid a saraakiil Maraykana waxa ay sheegeen in Al-Shabaab ay dileen askari ka tirsan ciidamada khaaska ee Maraykanka, ayna dhaawaceen saddex kale oo ka tirsanaa koox taageeraysa ciidamada Soomaaliya. askariga oo ka tirsanaa ciidamada Navy Seal-ka ayaa lagu dilay habeenkii Jimcaha gudaha gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana uu noqonaya kii ugu horreeyay ee Soomaaliya ku dhinta oo Maraykana kadib dagaalkii 1939-kii ee dhexmaray milishi deegaankaahi iyo ciidamada Maraykanka gudaha Muqdisho, kaasoo markii dambe soo jiitay kooxaha aflaanta sameeya lagana sameeyey movie Black Hawk Down. saraakiil aqalka cad ka tirsan ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu u diray qoyska askariga dhintay tacsiyo, isaga oo kale sidoo kalena u mahadceliyey ciidamada Maraykanka dadaalkooda ku aadan howlaha ay hayaan. saraakiil Maraykanka ayaa v o a u sheegay in laba ruux oo kale oo ka tirsanaa ciidamada Maraykanka iyo qof tarjumaan ahaa ay weerarkaasi ku dhaawacmeen, kaasoo ka dhacay deegaanka Bariire ee galbeedka degmada Afgooye ee duleedka Muqdisho. taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee AFRICOM loo soo gaabiyo ayaa sheegay in militariga Maraykanka lasoo weeraray xilli ay ku guda jireen howlgal, la talin iyo caawimaad isugu jira oo ay kala qayb galeen ciidamo kale oo dowladda Soomaaliya ka tirsan. dhegeystayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyey idaacaddeennii caawa halkan sii wada jira galabtan iraadi halkan sii wada jira idinkula socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Maxamed Cabdixasan Sandeereb iyo Bashiir Abikar dhammaantii isku duuban. waxaan kaga tegayna tan iyo ismaqal dambe. xiisana nabadgelyo. Bye.
gan mar mi bane adna hai go baili hin bini adan bar hai mashar ila midat hai